რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კონსერვატ რადიო თავისუფლებას ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. თბილისში 20 საათია. მესმინეთ ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სატელეფონო საუბარი გამართეს სირიის გარშემო დაგეგმილი მომავალი შეხვედრის გარშემო. შეერთებული შტატების სამხრეთის და აღმოსავლეთის 10 შტატში დიდი თოვლის გამო საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. დონეცკის არეალში ღორის გრიპად წოდებულმა დაავადებამ 26 ადამიანი იმსხვერპლა. სხვამებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა სატელეფონო საუბარი გამართეს გაეროს შუამავლობით სირიის შესახებ მომავალი კვირისთვის ჟენევაში დაგეგმილი სამშვიდობო მოლაპარაკების გარშემო. კერი საუდის არაბეთს სტუმრობდა და იქ შეხვდა სირიის ოპოზიციის წარმომადგენლებს, რომლებიც ასევე მიიღებენ მონაწილეობას შეხვედრაში. საკითხი, თუ ვინ იქნება სირიის ოპოზიციის წარმომადგენელი, გაურკვეველი რჩება. 20 იანვრის შეხვედრაზე კერიმ და ლავროვმა ერთობლივი განცხადება გააკეთეს და იტყობინებოდნენ, რომ განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეს ნამდვილი ოპოზიციის წარმომადგენლების დელეგაციის შექმნას. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის და აღმოსავლეთის 10 შტატში დიდი თოვლის გამო საგანგებო მდგომარეობა გაუქმდა. ათასობით ავიარეისი ღრმა თოვლმა დაფარა უზარმაზარი ტერიტორია, მათ შორის დედაქალაქი ვაშინგტონი, სადაც მოელია, რომ თოვლის საფარი გაიზრდება 60 სანტიმეტრზე ზემოთ. სულ 8 ადამიანი დაიღუპა ავარიების დროს. თოვლს დაემთხვა ასევე ძლიერი ქარიც. ამერიკის შეერთებული შტატების ამინდის სამსახურის ხელმძღვანელის ლუის უჩელინის თქმით, ვარაუდით ზარალი, რომელიც მოხვდა უამინდობას $1 მილიარდს მიაღწევს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი საუდის არაბეთს სტუმრობდა მიზნით, რომ ამ ქვეყანასა და ახლო აღმოსავლეთში მის მეტოქეს ირანს შორის დაძაბულობა განიმუხტოს. კერი მონაწილეობას იღებს სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის ორგანიზაციის 6 სახელმწიფოს შეხვედრაში. სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ვაშინგტონმა შეიძლება მოახერხოს წლის ბოლოსთვის რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების გაუქმების განხილვა, თუ მოსკოვი შეასრულებს მინსკის შეთანხმების პირობებს. რუსეთს სანქციები დასავლეთმა უკრაინაში მისი პოლიტიკის გამო დაუწესა. მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე დავოსში გამოსვლისას კერიმ თქვა, რომ ის და ვიცე-პრეზიდენტი ბაიდენი შეხვდნენ უკრაინის პრეზიდენტ პოროშენკოს, რათა დახმარებოდნენ შეთანხმების სრულად განხორციელებაში. ტალიბანის გამოყოფილი დაჯგუფება, რომელმაც 20 იანვარს სისხლიანი იერიში მიიტანა პაკისტანის ერთ-ერთ უნივერსიტეტზე, იმუქრება, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით გააგრძელებს სასწავლებლებზე თავდასხმას. ვიდეო განცხადებაში, რომელიც 22 იანვარს გავრცელდა, თეჰრიკე ტალიბანისგან გამოყოფილი ჯგუფის ლიდერი ხალიფა ომარ მანსური ამბობს, რომ სკოლები იმიტომ იქნება სამიზნე, რომ იქ ზრდიან ალაჰის კანონებში ეჭვის შემტან ხალხსო. H1N1 ვირუსმა, რომელსაც ღორის გრიპს უწოდებენ ხოლმე, 26 ადამიანი იმსხვერპლა აღმოსავლეთ უკრაინაში, დონეცკში, რომელსაც რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები აკონტროლებენ. რუსეთის სააგენტოების თანახმად 30 იანვრამდე დაიხურა სკოლები, რათა დაავადების გავრცელება შეაჩერო. გასულ კვირაში უკრაინის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრომ გავრცელა ცნობა, რომ ვირუსმა მთელ უკრაინაში 51 ადამიანი მოკლა. ღორის გრიპით არაერთი ადამიანი დაიხოცა რუსეთში, ასევე სომხეთსა და ყაზახეთში. ხორვატიის პარლამენტმა 22 იანვარს დაამტკიცა ახალი მთავრობა, რომელიც ცენტრისტულ მემარჯვენე ალიანსმა შექმნა. ბოლოსულ მოკლედ სირიიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამ ქვეყნის აღმოსავლეთში სულ მცირე 40 ადამიანი იქნა მოკლული საავიაციო იერიშის შედეგად. ახალი ამბები პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Another man. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so censors his train, carries losers and murderers his train, carries whores and gamblers his train, carries lost souls. I said this train carries broken hearted, this train, thieves and sweet souls departed, this train carries fools and kings of this train.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს Radio Თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən, Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladın 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşləcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Davosda deyir ki, neftin ucuzlaşmasına baxmayaraq, milli valyutanın dəstəklənməsi üçün əlavə tədbirlər görülməyəcək. Bakıda isə ekspert Əkrəm Əsənov deyir ki, bank sektoru çökə bilər, bu Mood Investor Service-in yeni hesabatı ilə bağlıdır. Bu beynəlxalq reytinga getdiyi Azərbaycanın 6 bankının reytingini aşağı salıb. Azərbaycan Prezidenti Davosda onda deyib ki, neftin qiymətinin düşəcəyini 20-25 il sonraya planlaşdırılmışlar. Neftçi isə deyir ki, neftçilərin yaşayışı çox ağırdır, mühəndisi də fəhləsi də çox çətin yaşayır. İçi mən qarışıq, neftçilərin 80-90%-nin banklara borcu var. Bir sual da maraqlıdır ki, neft düşür, ancaq benzin ucuzlaşmır. Görəsən, niyə? Azadlıq Live-da günün sualı isə ərzağın qiyməti ilə bağlıdır. Azərbaycanın Dövlət Statistika Komitəsi bildirir ki, ərzaq 4,5% bahalanıb. Ərzaq əslində nə qədər bahalanıb? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir Davos İqtisadi Forumundan və orada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin manatla bağlı dediklərindən başlayırıq. Neftin qiymətinin azalmasına baxmayaraq, biz milli valyutamızı dəstəkləmək üçün əlavə tədbirlər görməyəcəyik. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bunu Davosda RIA Novosti, Rusiyanın RIA Novosti agentliyinin açıqlamasında deyib. Azərbaycan Prezidenti bildirir ki, manatın məzənnəsi ilə bağlı əllərindən gələni eləyiblər. Bundan artığını gələcəkdə hökumət eləməyəcək. Neftin ucuzlaşması davam eləyərsə, manat bundan əziyyət çəkməyəcək. Manatın hazırki məzənnəsi ədalətlidir və öz yerini tapıb. Azərbaycan Prezidentinin bu dedikləri Bakıda ekspertlər tərəfindən necə yozulur? Bu növbəti devalvasiya anonsudur, yoxsa Azərbaycan Prezidentinin dediyi kimi manatın əlavə dəstəyə ehtiyacı yoxdur? İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov Prezidentin son fikirlərini belə dəyərləndirir. Bu açıqlama manatın üzən məzənnə siyasətinə keçməsi və bundan sonra milli valyuta məzənnəsini daha çox bazarın müəyyənləşdirməsi ilə bağlıdır. Mərkəzi Bank son il yarım boyunca bazara 12 milyard dollardan çox valyuta çıxarıb, xarici valyuta ehtiyatını kəskin azaldıb. Bunu nəzərə alsaq, deməli, hökumət müdaxiləni ən aza endirməyə çalışır. Ekspertin fikrincə, hökumət müdaxiləsinin mərhələlərə azalması xarici amillərin manata təzyiqini artıra bilər. Hələlik dollarlaşma prosesi başa çatmayıb, xarici valyutaya yüksək tələb qalmaqdadır. Dollardan qurtulma prosesi baş vermədiyindən bazarın özündən dollar təklifi olduqca azdır. Təklif yenə Mərkəzi Bankdan və Dövlət Neft Fondundan gəlir. Vüqar Bayramovun fikrincə, Mərkəzi Bank müdaxiləni kəssə manat yenidən dəyərsizləşə bilər. O deyir ki, axı, Mərkəzi Bank bazarda yenə aparıcı oyunçudur. Dollara təklifin ödənilməsində onun payı hələ yüksəkdir. Dollarlaşma prosesi başa çatınca Mərkəzi Bank müdaxiləsinin sürməsi manatın mövcud məzənnəsini qoruyub saxlamaq üçün vacibdir. Bunu iqtisadçı Vüqar Bayramov deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda iqtisadiyyatla, manatla bağlı problemlər neftin qiymətinin düşməyindən başlayıb, kəskin düşməyindən. Ancaq hamını bir sual maraqlandırır ki, necə olur ki, neftin qiyməti 3 dəfə düşür, benzin isə olduğu kimi qalır. Görəsən, niyə?
Dünya bazarında xam neft son il yarımda 4 dəfə ucuzlaşıb. Neft ucuzlaşdıqca benzinin də qiyməti aşağı düşür. Hətta Sokarın Gürcüstan, Türkiyə, Rumıniya və digər ölkələrdə olan benzin doldurma məntəqələrində də ucuzlaşma var. Digər Azərbaycanda benzinin qiymətində bir dəyişiklik yoxdur. Sokarın prezidenti Rövnək Abdullayev deyib ki, dünya bazarında neftin ucuzlaşmasının Azərbaycandakı benzinin qiymətinə hər hansı təsiri yoxdur. Əlavə edib ki, Azərbaycanda benzinin qiyməti neftin 60-62 dollar qiyməti əsasında hesablanıb. Amma Sokar prezidentinin sözündən anlaşılmır ki, benzin neftin 60 dollar qiymətinə əsaslanırsa, o zaman niyə ucuzlaşmır? Çünki yanvarın 20-sində dünya bazarında Brent markalı neftin bareli 28 dollar olub. Elə bu sualın cavabı Bakıdakı sürücülər də düşündürür.
Dünya bazarında neftin qiymət düşməyinə baxmayaraq Azərbaycanda düşmür. Başqa ölkələr ucuzlaşma gedir, amma yanacaqda bizdə nəsə bilmirəm da, nəyə görə bilmirəm.
5 qəpik qaldırdılar, prezident də gəldi, saldı ki, mən benzin qiymətini saldım, o benzin qısalmaq deyil. Benzin salanda elə salardı ki, bizdə vabşi İranda nətər, benzin çıxır ucuz qiymətə, ucuz qiymətə, qoy bizdə deyil olsun da, bizdə ondan da çoxdur, ondan da çoxdan da biz dünya benzin satırıq. Bizim Respublikada benzin qiyməti daha da aşağı olmalıdır.
Bütün rayonlardan nə məhsullar gəlirsə, hamısı yanacaqla gəlir, yanacaqsız mümkün deyil. Biraz da ucuz gəlib, başa gəlib çıxar da Bakıya ki, cəmaat biraz dolanışığı çətin də olur. Dolanışıq biraz da yaxşı olardı, babat olardı heç olmasa.
Əlbəttə o benzin qiymətini salmalıdırlar. Əgər biz dünya miqrasiya ilə, dünya siyasəti ilə əlaqəli oynayırıqsa da, yeri gələndə hər bir sahədə dünyanı ələ qatır, bir-birimizə qatır, qarışdırırıq. Ki filan ölkədə belə, filan ölkədə, bizim ölkədə heç bir səlahiyyət yoxdur, heç bir qanun yoxdur.
SOKAR-ın sözçüsü Nizaməddin Quliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində SOKAR-ın digər ölkələrdə benzinin qiymətinin aşağı salınmasını, həmin ölkələrdə qiymətləri bazarın tənzimlənməsi ilə əsaslandırmışdı. Əlavə etmişdi ki, Azərbaycanda isə qiymətləri Tarif Şurası tənzimləyir. Tarif Şurası isə bildirmişdi ki, SOKAR qiymətlərin aşağı salınması ilə bağlı müraciət edəndən sonra bu məsələ müzakirəyə çıxarıla bilər.
SOKAR dünya bazarında neftin ucuzlaşmasından itirdiyi vəsaitləri yəni hardasa daxili bazar hesabına kompensasiya edir. Çünki SOKAR-ın istehsal etdiyi neftin böyük bir hissəsi daxili bazara hesablanır. Yəni az bir hissəsini xarici bazara satır. Ona görə mən düşünürəm ki, hökumət xüsusən də SOKAR benzin qiymətinin, yanacaq qiymətinin aşağı salınmasını maraqlı görünmür.
İqtisadçı Samir Əliyev deyir ki, Azərbaycanda benzinin qiyməti azı 2 dəfə ucuzlaşmalıdır.
Dedi ki, həm aksiz vergiləri əvvəlkindən də aşağı səviyyəyə salınıb. Benzin, neftin dünya bazar qiyməti də əvvəlkindən aşağısı 3 dəfə aşağı düşüb. Yəni, bütün bu şərtlər benzin qiymətinin, yanacağın qiymətinin, o cümlədən dizelin qiymətinin uzlaşmasını diktə edir.
Samir Əliyev vurğulayır ki, yanacaq ucuzlaşarsa, bu digər məhsullara, özəlliklə də qida qiymətlərinə təsir edəcək. Azərbaycanda satılan AI-92-93 markalı benzinin az qala hamısını, AI-95, AI-98 markalı benzinin isə hardasa 80%-ni SOKAR özü istehsal edir.
Dünyada neft baha ucuzlaşır, benzin isə Azərbaycanda əvvəlki qiymətdə qalır. Bununla bağlı reportajı dinlədiniz. Problemi həll eləmək üçün onun statistikası aparılmalıdır, ancaq statistika vəziyyəti düzgün əks etdirməlidir. Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi bildirir ki, Azərbaycanda ərzaq cəmi 4,5% bahalanıb. Dinləyicilərimiz hər gün dükana, bazara gedirlər. Onların fikrincə bu rəqəm düzdürmü və ərzaq əslində nə qədər bahalanıb? Gələn cavablardan oxuyum. Zami Musayev Facebookda yazır, çay 90 qəpikdən 1 manat yarım, 1 manat 60 qəpiyə qalxıb, cəmi 5%, biz körük ya bunlar ağıllıdır. Aygün Nəsirova yazır, bəyəm cəmaat özü görmür ki, nə qədər bahalanıb, bunların danışığına qalsa firavan bir həyat yaşayırıq. Qaçay Mikaylov yazır, gəlin toplaşıb bu statistika idarəsini dağıdaq, o statistika plakatını onların alıb ataq. Behbud Cəmalov yazır, bunlar ancaq kağız üstündəki rəqəmlərlə işləyirlər, axı sərf eləyir. Əlizadə Şahin yazır, James deyir ki, dünyada 3 yalan var, yalan, ağ yalan və statistika. Yağmur Şirvanlı yazır, xeyr, heç nə ucuzlaşmayıb, hamısı yalandır, biz öyrəşmişik belə yalanlara. Könül Kərimova yazır, mən təəccüblənmirəm, bir insanlar ki, ağzının danışığını bilmirsə, onlar Avropanı paxıllıqda günahlandırırlarsa, onlardan yazır ki, nə gözləmək olar. Gürşad Vəliyev yazır, belə hesablamaq ancaq Azərbaycandakı idarələrə aiddir. Əzizov Rəşad yazır, yekələrin öz gəlirlərində 4,5% azalma olub, ona görə də onlar üçün hazır ki, qiymətlər 4,5% artım kimi görünür. Yoxsa ölmüşdü xan kişi, bunlar cəmaatı fikirləşələr. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Benzinin qiymətindən danışdıq, bəs neftin qiyməti, bugün neft bir qədər qalxıb, dünən barelə 27-yə düşmüşdü Brent neftinin, bugün 31-ə qalxıb, ancaq yenə bunu müvəqqəti kimi qiymətləndirirlər, neftin qiyməti nə vaxtsa qalxacaq mı? Başqa sual da odur ki, yenə Davos forumuna qayıtsaq, Azərbaycan prezidenti dünən orada dedi ki, neftin qiymətinin belə ucuzlaşmağını Azərbaycan hökuməti gözləmirmiş. Müxbirimiz neftçilərlə danışıb, onlar hansı şəraitdə işləyirlər, hansı şəraitdə yaşayırlar. Neft üzrə ekspertlər Azərbaycan prezidentinin Davosdakı fikirlərini necə qiymətləndirir? Doğrudan mı neftin belə ucuzlaşmağını heç kim görmürdü? Neftçilərin yaşayışı çox ağırdır, mühəndisi də, fəhləsi də çox çətin yaşayır. İçimən qarışıq neftçilərin 80-90%-nin banklara borcu var. Neftin qiyməti 100-120 dollar olanda da bir xeyrin görmədik, indi 28 dollar olanda da. Neft baha olanda yolları bir neçə dəfə asfaltlayırdılar, bizə xeyri yox idi. İndi ucuzlaşır, ziyanını görürük. O məsələdəki kimi sinmədi istisinə, kör olduq üstünə. Bibi Heybət Neftqaz Çıxarma İdarəsinin maşinisti 30 ildən artıqdır neftçi işləyən Əziz İmamaliyev deyir ki, bu el məsəli neftin baha və ucuz dövrünün neftçilərin həyatındakı rolunu yaxşı ifadə edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə deyir ki, neft bundan daha aşağı qiymət də görmək çətindir. Ancaq prezident neftlə bağlı gələn il üçün nikbin fikirlərini açıqlayıb, yanvarın 21-də Davosda Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində keçirilən yeni enerji tarazlığı mövzusundakı sesiyadakı suallara cavabında deyib ki, 2017-ci ildə neft 60-70 dollara qalxacaq. Ümidvaram ki, bu ilin ikinci yarısı sabitləşmə dövrü olacaq, biz artımı görəcəyik. Yeri gəlmişkən, Lukoil prezidenti Vagit Ələkbərov da dünən deyib ki, 2016-cı ilin ikinci yarısında neftin qiymətinin qalxmağını gözləyir. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, dünyanın nüfuzlu enerji agentlikləri böyük birjalarda fəaliyyət göstərən sərmayə fondları, bankların strateji araşdırmaları 2017-ci ildə neftin qiymətində artım ehtimalını göstərir. Amma bütün proqnozlarda ən yaxşı halda bu artımın 50 dollar civarında olacağı göstərilir. Bütün bu parametrləri, bazardakı vəziyyəti, İranın neft bazarına aqressiv daxil olması sürətini nəzərə alsaq, düşünürəm ki, qiymət 50 dollar civarında ola bilər. Ancaq 60-70 dollar civarında olması ehtimalı çox aşağıdır. Bunun həm iqtisadi, həm də texnoloji faktorları var. Bunu Natiq Cəfərli deyir. Qiymət yalnız o zaman o səviyyəyə qalxa bilər ki, hər hansı bir regional münaqişələr, müharibələr olsun. Bu amil neft qiymətinə ciddi təsir göstərə bilər. İqtisadi fundamental məsələlərə görə isə neftin qiymətinin 50 dollar civarında olması ehtimalı daha yüksəkdir. Nəinki 70 dollara qədər qalxması. İlham Əliyev çıxışında əvvəldə dediyimiz kimi neftin qiymətinin ucuzlaşmasına hazır olmadıqlarını da denmişdi. Bildirmişdi ki, bunu 20 il sonraya planlaşdırırmışlar. Buna hazır deyildik. Biz Azərbaycanda özümüzü neft sonrası dövrə 20 il sonraya hazırlayırdıq. Buna görə də bu bizim üçün gözlənilməz oldu. Eyni zamanda bu bizim iqtisadiyyatımız üçün bir zərbə idi. Müxbirimiz Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabandan bu barədə soruşub. O deyib ki, neftin bu qədər ucuzlaşacağı əslində gözlənilirdi. Bazar iştirakçıları üçün neftin qiymətinin ucuzlaşacağı həqiqətən gözlənilən idi. Çünki dünyadakı iqtisadi prosesləri izləyirlər. Çin iqtisadiyyatının durumu ilə bağlı proqnozlar hələ 4 il əvvəl yayılırdı. 2014-cü ilin sonu, 2015-ci ilin əvvəlində bu prosesin baş verəcəyi artıq hamıya bəlli idi. Bu proseslərin içərisində olan mütəxəssislər beyin mərkəzləri üçün hansısa şok xəbər deyildi ki, neft düşəcək. Azərbaycan hökumətinin heç vaxt proqnozlaşdırma qabiliyyəti olmayıb. Bu da onu göstərir ki, hökumət proqnoz verərkən ancaq öz rəqəmlərinə istinad eləyir, digər alternativ mənbələrdən qidalanmır. 2017-ci ildə neftin 60-70 dollar olacağına gəlincə İlham Şaban deyir ki, bu fikri böyük neft şirkətlərinin rəhbərləri də səsləndirir. Elə Davos İqtisadi Forumu çərçivəsində Shell şirkətinin icra direktoru açıqlamasında deyib ki, neftin qiyməti hökmən 60 dolları keçəcək. Bu nə vaxt olacaq demək çətindir. Ancaq olacaq. BP şirkətinin rəhbəri Robert Duddle da bildirib ki, neftin qiyməti 60 dollardan yuxarı olacaq. 2016-cı ilin ikinci yarısında neftin qiyməti artmağa başlayacaq. Ona görə də demək olar ki, 2017-ci ildə neftin qiyməti 60 dollardan yuxarı ola bilər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzvarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sual belədir ki, Dövlət Statistika Komitəsi deyir ki, ərzağın qiyməti cəmi 4,5% artıb. Bu da tamamilə haqlı suallar doğurur ki, onlar bu rəqəmi hardan götürürlər. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazır? Tərlan Yusifov yazır, yaxşı ki, 0,7-0,8% demirlər, çünki bu onların standart statistik inflasiya rəqəmidir. Faiq İsmailov yazır, rusça yazıb, kamu nujna eta struktura vabşi, bu struktur ümumiyyətlə kimə lazımdır? Fuad Fətəlizadə yazır, mənim fikrimcə bu komitəni ləğv etsələr çox problem öz həllini tapar, çünki bu komitə yalan məlumat yaymaqla məşğuldur. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azadlıq Live-da idman xəbərlərinin sırasıdır. Real klubu özünün məşhur hücumçusu Ronaldo'ya Mərakeşə getməyi qadağan eləyib.
Keçmiş futbolçuların borcunu ödəmək üçün FIFA-nın Xəzər İlənkarana verdiyi müddət yanvarın 22-sində başa çatır. Klubdan qolaza verilən məlumata görə FIFA-ya heç bir ödəniş edilməyib və veriləcək cəzanı gözləyirlər. Komandanın altı xalisində və ya Avropa kuboklarından 2 illik kənarlaşdırıla bilər. Bundan başqa FIFA Xəzər İlənkarana əlavə müddət verə bilər. Bu vaxt ərzində də nəzərdə tutulan borclar ödənilməsə, onda klub 1-ci diviziona göndəriləcək. Qeyd edək ki, Xəzər İlənkaranın keçmiş futbolçuları Galin Ivanov, Edir Bonfim və Renato Moreira'ya 800 min dollar borcu var. Dneprin qapçısı Denis Boyko 5-2 keçdi. Klubun rəsmi məlumatına görə onunla 4 il yarımlıq müqavilə imzalanıb 5-2 buna görə Dneprə 3 milyon 300 min avro ödəməli olacaq. Madridin Real klubunun hücumçusu Cristiano Ronaldo Mərakeşə gedə bilməyəcək. Qolazın məlumatına görə belə bir qərarı klub rəhbərliyi qəbul edib. Ronaldo'nun hər gün məşqdən sonra Mərakeşə dostunun yanına getdiyi və orada gecə həyatına meyillənməsi ilə bağlı xəbərlər dolaşır. Bundan narazı qalan rəhbərlik nizam intizamı qorumaq və klubun imicinə xələl gəlməməsi üçün Ronaldo'dan bu vərdişinə son qoymağı tələb edib. Rusiyalı tenis ulduzu Maria Sharapova kariyerası dövründə 600-cü qələbəsini vurub. Avstraliyada keçirilən açıq çempionatda Amerikalı Lauren Davis-ə 4-cü raundda qalib gəlib. Forbes jurnalının yazdığına görə böyük təbliğə turnirinin 5 qat qalibi Sharapova 2015-ci ildə təxminən 30 milyon dollar qazanıb. O, Forbes jurnalında 11 il dalbadal ən çox qazanan qadın atletdir.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumata görə ərzaq cəmi 4,5% bahalanıb. Dinləyicilərimizdən Elçin Baxışlı yazır, bunların imkanı olsaydı inflasiyanı mənfi rəqəmlə göstərərlər. Yəni 100 manatı gətirirsən evə, bir müddət sonra o 4% balalayıb olur 104 manat. Azərbaycanın uğurlu iqtisadi modeli. Zülfiyə Babayeva yazır, o qurum kimi alladır, artıq xalq ayılıb, bəsdir yalan məlumat verirsiniz. AzTV gözü ilə. İntiqam Həsənov yazır, mərcimək 3 manat 60 qəpik olub, onu gətirin gündəmə. İsrail Qaziyev yazır, sanki insanları barmaqlarına doluyublar. O yenə yazır ki, imkanları olsa deyərlər ki, məgər bahalaşma var. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Yani. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. Laparakops Radio Tavisuklava. Ჩვენ მოისმენთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախական